Gabon eguna dugu, abenduaren 24. hau eta ohiturak gehiago edo gutxiago gustatu, baina gehien gehienok familia eta lagun giroan pasatuko ditugu. Egunok gaur esaterako gauean, mailaren bueltan eseri aurreko orduak poteorako izango dira askorentzat, kuadrilarekin eta tartean agian baita urtean zehar gutxitan ikusitako lagunekin berriz elkartu eta hizketan aritzekoak. Eta bikotekidearekin ere ohi baino ordu gehiago pasako dituzte asko kakaso. Beraz, derrigortuta edo ala nahita, baina bategin eta bestearekin harremanetan egon, hartu emanak izateko egunak dira hauek. Guk egoera horietatik airoso ateratzeko aholkuak bildu nahi ditugu gaur. Maider Inclán Bilbo, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Osando. Bueno, lehenik eta behin, sorionak egiten duzuen beharra gaitik eta eskerrik asko, jakinez zuen tartean tartetsua bitearren itzako.
Eskerrik asko zuri, gaur bezalako egun berezi batean, Bilbora gerturatu zarelako eta gurekin minutu hauek pasako dituzulako, Maider. Bueno, esan dugu, harreman askoko egunak izango dira. Egunok asarretu gabe pasatzeko modurik bada, ezinbestean ez daukagu koinatuarekin, anaiarekin, amagin arrebarekin edo bikotekidearekin asarretu beharrik, ez da?
Ez, esteko guztan lanzarratu, eta izatez ganera hori izango litzateke naturalena eta normalena, ez? Bakean, eta zorion txupazetea egun honik. Azken finean, suposatzen da, gehien maitatzen dugun pertsonakaz bateratuko garela. Baina, batzutan, zoritzarrez, ez da holan izaten eta guk nazten ditugu egun hauek.
Ze gertatzen da, topiko asko daude harremanen inguruan eta benetan esageratu egiten dugu edo goraberak, bueno, izan batutan onartzea zaila izango da, baina izan noski badirela. Ez da, harremanak gaudenean batutan hobeak izango dira eta bestetan okerragoak, hori berezkoa izango da.
Bai, hori lan da. Egi esan da, moten dutxo gorren besteko garrantzi gure mozinoak sartzen direlako hor. Ez dakit topikoa izango da, ez dakit dinogun gabonak eta bapatean dana zerraldiak, baina zuri emozinoak ukututen dutxunan zehozek, ba, moten dutxuzu garrantzi gehau. Harremanak espada osondo, nire emozinoak ez dauz ondo. Eta nire emozinoak espada osondo, nire zoriontasun maila bez. Da horregeitik moten dutxugu horren besteko garrantzi.
Maider, esango dugu zu ikasketaz irakaslea zarela, baina giza harremanei buruzko trilogia bat idatzi duzu. Nondik nora edo zergatik hartu zenuen erabaki hori, Maider?
Bueno, baina hauen inoz pentsauko liburu bat idatziko nuenik, eta hiru askoz begutxiago. Esaten dabe, jentan 1985 inoz amestu duela liburu bat idazteagaz. Ez da nire kasua izan. Liburuak, bueno, ba, bizitzan izan dudan sufrimendu handienaren ondorio dira. Bea jo nuen, eta, bueno, bain behan zauzenean gorantza egitea baino ez jatzu geratuten, eta, bueno, ba, niko lan egin nuen liburuen bidez, idaztearen bidez, nik beti inotera izan dela nire terapia, ez? Horregaitik irakurle asko, esaten da beho, igertzen da, bihotza jarri zenuela idazterakoan, freskura dauela, gertutasuna, eta sentitzen dira haure bai erabatera identifikatuta, eta horrek egiten dau hain hurbileko izatea liburuak, bai.
Trilogia esaten genuen gizarremanei buruzkoa, gizarremanak, baina ez nola nahikoak, apartak, bikainak, oso onak, horla azalduko genuke. Zein ezaugarri behar dute harreman horiek, Maider? Nolakoak izan behar dute harreman horiek, ez dakit sanoak, onak, esaten genuena, apartak, bikainak izateko?
Honetan igual kuriosa egingo jatzu erantzuna,
bai, baina... Bai, bale, bota.
Ze, normalena izango litzatek esatea, bueno, ba, eroso sentitzen naizena, nahuena konfiantzeagaz, eta egi da hori oso garrantzitsu edala harreman onak eukiteko, baina harreman apartek askuntzara eraman behar gaituzte. Kontzientzia puntu hori hartzera. Harreman guztiek daukate mezuren bat ostean izkutatuta, eta horretara heldu behar gara. Inorrez da agertzen gure bizitzatan, helburu barik, kasualitatez. Oin, gure esku dau, pertsona horren atzean dauen mezua irakurri eta ulertzea, edo ez ikusiaren egite eta esatea, bitu ez nire harreman honek sufriaraztera eramaten nau. Orduen, harreman aparta zer dan, hasteko aukera emoten dozten harreman bat. Eta horretarako, onarpena ezinbestekoa da. Horregaiti inotzit igual erantzunak, apur bat itinotzule holan, baina zarsabiz esaten. Onartu inbeot aurrean dekotena, eta besteok esaten dutena, edo egiten dutena, beti nire onerako eta nire ikasketarako dala. Eta hori onartutea ez da oso erreza. Askoz berrezagoa da, beste hori leporatutea errue, edo esatea eske honek ez toste nik beotena emoten, edo honek enau zoriontzu egiten, edo orduen hartu behar dugu kontzientzia puntu hori eta ardura bebai, ez, responsabilidade hori.
Erantzunkizun hori norberak bere gain hartu behar.
Bai, argi dau.
Jargaitezen egun hauetara begira, lehen esaten genuen familiako xestrak sortu litezkeela, kasu horietan, zergatik sortzen direla iruditzen zaizu, ez dakit, ezin eraman horren atzean zer egon daiteke, inbidiak, ezin ikusiak, zerk eraman gaitzake egoera horretara, Maider?
Ba, bardine, lengo bardine, norberak, gu gara joaten garena harreman, osea gu helburu horritara edo egoera horritara parkatu. Norberak eroaten dau, ze azken finean beste ongan aguantetan ez dutena, nire izakeran isla baino ez da. Orduen, nik zehozen inbidie badekot, edo ostean ikusten bot, baten bateri ez dutzetela aguantetan, ez dakite, zarata iten dauela, oiuka idabilela denpora guztien, guazen begituten barruen, zenbat bide roiukatzen dutzen nik nire burueri. Edo ikusten bot bestak enabela errespetetan, edo nik botaten duten ere txie iritzia ez dala, behar bezala errespetatzen, edo kontutan hartzen, begiratu zure barnean zenbat errespetatzen zaren zuzeu.
Ispiluaren kontzeptu erabiltzen duzu batzuetan, liburuan, horri ari zara referentzia egiten, ez da?
Bai, guztiz. Dinotzuten, azkenean harremanetan dekogu, nik gure badot nire gorputze ukusi adibidez, nik ikusi daikedaz nire hankak, nik ikusi aldot nire eskuek, nik ikusi aldot nire tripea, nik ikusi aldot, baina nire arpegia ez dut ikusten. Adibidez, ez? Beti behar dut, edo argazki bat, edo lekuren baten islada hori ikusi behar dut ikusteko nire aurpegia zelangoa dan. Ba, kasu honetan bardin eda, harremanak egiten dauzko izpilu lan hori, eta orduen izpilu horretan ikusten dut nire benetako barruen, nire benetako esentzia hori. Hau, jendeak batzutan entzuten dauzdenan, zaten dauzte, ostras, Maider, baina hau benetan zabiz, hau zelan izingo da holan, ez? Ba, nik ikusten dut nire, ba, ni askotan ipinten dut adibideuz, torrietan lehengoan beta, nik ikusten dut adibidez nire jefeak zarata asko egiten duela, oiu asko egiten dauzela, eta ostras, nienaz oiukatuteko, orduen hor ze izpilu mota da. Bueno, ba, egia da dauzela, izpilu mota itzalean esan daigun, nik zarata egiten dut, nik oiuak egiten dut, eta orduan baten bat oiukatzen nauen aiatorta ikusteko benetan zeintzuk diren ondorioak, eta beste gauza bat da, orekan. Igual baten batek ezaitu zuk behar beste errespetatzen edo oiu horrek ema egiten dutxuz, zuk orekatu deizun eta zu hasi zaitezan mugak ipinten.
Familiari buruz hitz egin dugu. Familia ezin dugu aukeratu. Alegia koinatua amaginarreba edo osabaize bat tokatzen zaiguna izaten da, baina lagunak bai, normalean aukeratu ditzakegu. Ondoan izango ditugu egunotan ere, benetako adiskidetasunak zein osagarri behar ditu, Maider?
Bueno, ba, azken finean nitzakos importantea da naturaltasuna eta bildurrik gabe emotea harreman horretan, ez? Gauz, ez dakit, jente asko kepaitzen gaituela esan daigun, edo ez dakit, deko guzela harreman neiko artifizialak eta gitzitan ataraten dugu gure barruko esentzia hori. Nik uste dut benetako lagun baten aurrean, ni neu izan alizateko aukera eukitea dala agakoa, ez? Bildurrik gabe, paitua izango nazen bildurrik gabe, apurbet bilusteko, emozionalki bilusteko aukera emoten dozten pertsona bat lasaitasun osoz eta naturaltasunagaz.
Antzerkirik egin gabe, ez da?
Bai.
Axaleko harremanak aipatzen zenituen lehen, superfizialak gehiegi dauzkagu horrelako harremanak iruditzen zaizu gaur egungo gizartean?
Bai, lar, maskara asko deko guzt, bai.
Bikote harremanak ere aipatu nahi ditut, Maider, esaten genuen, bueno, erlazio asko edo ordu asko, normalean baino gehiago ere pasa ditzaketela bikotekideek egunotan elkarrekin, kontuak atera, azterketa batek dio, bikote asko eguberri aurretik egun batzuk lehenago hautsi egiten direla. Zergatik izan liteke hori?
Bueno, nik argi dekontala, denbora gehiago pasetan doguleko alkarregaz. Orduen zuk, azkenan emoten dozunean denbora gehiago, badauz aukera gehiago bebai, urtetako barruen deko zuzan, ez dakit bildurrek, edo dekosun zalantzak, edo dekosun hor barruen gordeta dekosun elengoa nioztezun, eta ez tostena emon astirik kontetako bainatarako dotzut, eta esango dotzut dana, ez? Nik uste dazken finean hori, dala denbora gehiago pasatzen dugulako.
Baina hori ere ona izan liteke, alegia austea horrela bere horretan esan da gauza txarra izan behar duela ematen du, baina gaizki baino, edo okerrera joaten ustea baino hobea izango da erremedioa jartzea, ez da?
Bai. Eta nik ganera askotan dinot, eh? Gaur egun bikote batek harremana bertan bera iztea, emoten daudala, bueno, ba hori, ez? Ba, kriston ba, ez dakite frakasoa, edo ez dala arrakastara eramaten gaituen zezertan zuk dinosune, azken finean, askoz behobea da, geusek berbaitea, ikustea noraino bai, noraino ez, harreman honek eramaten gaituen gure dogun helbururantza, ez gaituen eramaten, zoriontzu egiten gaituen, ez gaituen egiten, eta bertan bera itzi behar badugu, ba bertan bera izten dugu, eta askoz beharrakastatua gada nitzako, heldutasunez esatea bitu harreman honek nau zoriontzu egiten, eta nire zoriontasuna gaitik burrukatuko dut, eta beste bide bat hartuko dut, jarraitutea baino behin egun baten aukeratu nebalako pertsona hori.
Kasu guztietarako balioko du, baina irakurtzen izun baita ere, elkarrizketa batean esaten zenuen, bestearen gandik ez dugula esperoan egon behar, ez dugula zain egon behar, eman egin behar dugu, ezta?
Azkenean ikuste dut askotan, esperoan egoteak eramaten gaituela sufritzera. Nik nire lagun batea gaiti, nire bikotea gaiti, nire familia gaitik, etzaten, espero badot, era batera jokatzea, edo ni gaitik geuze batzuk egitea, eta geroz badabe egiten, nik sufriduko dut, zen nire itxaropen guzti euren gana eukidot, ez? Eurek izen dire, nire emon behar izin doztiena zoriontasune. Ostera, nik ez badot itxaroten, eta nik emoten bot, nik gure dotelako emon, ezer itxaron gabe, gero jasotzen dudanan euren gaitik, izango da, bueno, dekodan sensazioa izango da, eskoz behobea, bai euren gaitik jasotelako, eta nik nahi nuen hori edo sortu dalako, ez?
Egunotan, bikotekiderik ez duenak, utxune hori ere sentidezake, bikotea izatera iaia behartuta gaude. Ez edukitzeak ematen du, pertsona hori ez du oso leku honean uzten, zerbait txarra adirazten du, zen iritzi daukazu honi buruz.
Bai. Ba, bueno, guztiz ados nau, emoten dau, gizarte honetan 30 urte baino gehaudek izan pertsonak espadekie bikoterik, bueno, zeo zer pastan dala, talan esaten dugu ganera, ba ez da enjatorra izingo edo, zeo zer reukiko dau. Nik uste dut hau dala gizarteak ipini oskun presiño moduko bat, ez? Nik ez dakit zuek, baina nik askotan txikiten, bueno, basoka saltoan ibilten nintzenean, eiten hauen hori kanta, ia zenbat urtegaz eskonduko nazen, ez?
Bai, eta mazen bat urtegaz eskonduko nazen.
Hori da. Jo, abitu, bo, 6-7 urteko umei, buruen ipintea, eskondu behar direla, banitzako hori, bueno, mortala da, ez? Segaitik eskondu behar gara, segaitik uik behar dugu bikote bat. Mila aukera dauz, bikotea eukigurotena, ez datena gure aukin, ez dakit, ama gurotena izin, ez datena gure izin, nire sexu bardiniko bikotea gurotena aukin, ez datena gure aukin, ez dakit, aukerak mila dira, eta ematen du oraindik gauzela lengo pentsakera horretan, ez? Bikotea euki behar dugu eta espadekogu, zeo zer gertatzen da.
Aipatzen ari garen guzti honetan funtseragoa zorain. Gure burua maitatu behar dugula esaten duzu eta horretarako gure burua ezagutzea beharrezkoa dela. Teoriak oso erraza ematen du, baina praktika nola egiten dugu hori, Maider? Zure liburuan pentsatzen dut, izango ditugula errezetak, baina gaur aurrera pentsiki bat.
Bai. Oso erraza ematen dago eta ni hemen soratu egin nintzen. Zeni kontrolatu nintzenean gakoa hor zegoela, norberak bere burue maitatutagaz, anon bengo, parauko nasanetan. Eta entzuten nauen, bai, maitatu behar zure burua, konfiantza uki behar dozu, eta nik ez denon, baina zelan ningo, tau, nik ez dakit lan egiten da. Ben, bitu hau erreza da. Zekera maten gaitu guri, pertsona baten sentidutea kuriosidadea edo maitatzera. Nik ezagutu aldot pertsona bat, eta ikin aldot kuriosidadea, ba, fizikoak ite dozterako kuriosidade hori sortu arazi, edo iten dozterako konversazio bat aukiotelako eta horrek piztu oste apurbet barrue, edo ez dakit, baina hortik eta maitatzera zek eramaten gaitu. Eramaten gaitu, beragaz denporea emotea eta ezagutzea. Orduen, zelan maitatuko nik nire burue? Ba, nire buruegaz denpora pasetan dotenean eta ezagutzen nazenean. Eta gaur egun zenbat pertsonak esaten dabe ez dekotaztirik. Ez dauka denporarik. Ez bizinaz topera, ez deko denporarik. Benetan zure egunean 24 ordutik ez deko zuz 15 minutu zure buruegaz egoteko eta ezagutzeko zerbait, zerez, eta zer gustatzen jatzun, zerez, zek egiten dutzun ondo, zekez, eta holan maitatu alizateko zure burue.
Akaso beldurra ematen digu batzutan, ez da?
Hombre, eske hasten zarenan hor begitute, bueno, hor dauen iluntasun guztia onartzea lehenengo ikustea. Eta gero onartzea zurea dala gogorra da, gogorra da. Nik beti dinot horretarako negarrazko egin behar dala.
Maider, bukatzen joan behar dugu, baina lehen da bizi. Urte berrira begira jarri gaitezen, zein izan behar du helburua? Merezi dugun horren bila joan behar dugu?
Nitzako zalantza barik bai. Nik beti dinot, zuk badakizu benetan zenbat baliozun, joan zaitez topetan mereziozun hori, ez? Uste dut asko konformetan garela, eta gauzela gizarte baten non eukitea dan askoz be biztosoagoa eta hobeto ikuste dauena izatea baino. Nik bikotea badekot askoz be hobea da, ni arduretut emanaz bikote bat izaten baino. Orduen, goazen izate horretara.
Esan dugu hiru liburu idatzi dituzula, Olentzerotarako edo Erreketarako oparia proposa izan litezke, zein ordenetan irakurtzea komeni da?
Bueno, hemen jentak bai izaten duzten bai berzure ordena ez dut aitzea, baina dana dator berbain dugunetik, ez? Lehenengokoa, nik ingo nauke dugu zen ordenean, eta horregaitik inauen olan, Lehenengokoa da apurbet, zuk zure buru ezagutu deizun, hor topauko zuze pertsonalidade dekozun, maitatzeko orduan zeizkuntza erabiltzen dozun, zelango estilo, zelango apego estiloa dekozun parkatu, zelan jasotzen dozun informazioa, hor dau, geuze asko, zuk zure burua ezagutu izet. Orduan hasiko ginkitez horretatik, joango ginkitez gero bikotera, bikote harremanera, azkenan, eta naiz eta bikoterik ez eukin, hori be islada bat da. Bikotea da dekogun izpilurik potenteena esatearen erabaten edo bestean, ez? Orduan gero joango ginkitez bikote harremanera, eta hirugarren naia behin ezagutzen azela, eta dakidala zelan dauen nire islada hori joango ginkitez niganako harremanera.
Tira, itzaliek eta tailerrak ere ematen dituzu, sarean ere baduzu presentzia, beraz, informazio gehiago nahi duen ari esango diogu sarean, Maiderrin klan orue jarri dezala, eta itzaldirik ez daukazu aurreko asteetan aritu zara ematen, baina oraindik urtarrilean asmoa bai, baina egun zehatzik ez daukazu, ez da?
Ez, baina leku pribatutara joateko egunek badeko azipinite, baina publikoak ondino ingo dazenak danontzako, ez dauz, baina ari sarean sartute, topako dabe, bai sare sozialetan, bai weborri aldea, momentu enten ez dabil, baina espero te egunotan ondo egotea, así que bai hortopatuko dabe guztia. Bai.
Ba Maiderrin klan orue asko eskertzen dizugu gure gonbitea onartu izana eta espero dezagun hemen kontatu dizkigutzunak ba denentzat baliagarriak izatea.
Espero dugu.
Eguberrion eta beste bat arte Maider.
Bardin mil esker.